Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
I USA er massevis af universitetsstuderende blevet arresteret. Det sker efter, at de har deltaget i demonstrationer, der erklærer støtte til palæstinenserne i Gaza. Demonstrationer, der nu har bredt sig ud i verden til universiteter i Paris, i Sydney, i Kairo. I USA, på det prestigefyldte Columbia University i New York City, har de studerende slået en teltlejr op på campus i protest mod Israels angreb i Gaza, som de mener er et folkemord på palæstinenserne. Imens siger nogle jødiske studerende og undervisere, at de bliver truet og udsat for had mod jøder. Og samtidig opfordrer fremtrædende republikanske politikere til at sætte USA's nationalgarde ind for at få situationen under kontrol. Så hvad er der på spil nu, hvor universiteter forvandles til en kampplads? Og drejer det her sig om antisemitisme, om krigen i Gaza eller om et nyt ungdomsoprør, der kan påvirke præsidentvalget? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, er der plads til jøder på de amerikanske universiteter? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Sara Glanowski, journalist og forfatter, du er med fra New York, hvor du også bor. Velkommen til.
Tak skal du have.
Sara, du har besøgt to af de universiteter, hvor det går voldsomt for sig. New York University og så Columbia University, hvor du for øvrigt selv har studeret, altså på Columbia. Du har talt med nogle af de unge studerende. Hvad demonstrerer de imod, Sara?
Altså deres kampråb er jo disclose and divest. Altså de vil simpelthen have universiteterne til at offentliggøre, hvem deres donorer er, kotte alle bånd til de donorer, der har noget med våbenindustrien eller noget med Israel at gøre. Og så vil de vide, hvor universitetet investerer deres penge. At læse en master på Columbia Journalism School, som jeg har gjort, det koster nu omkring 600.000 kroner om året i tuition fees alene. Og de vil simpelthen vide, hvor investerer de pengene henne, og så vil de have, at universitetet frasælger alt, hvad de ligesom ejer af forretninger, eller har investeret i forretninger, der profiterer på Israels invasion af Gaza, som de siger, besættelsen i det hele taget, som de siger. De nævner blandt andet Google, som har langtidskontrakter med den israelske regering. NYU har for eksempel et campus i Tel Aviv i Israel, som de vil have, som de studerende vil have lukket ned, og simpelthen korte alle bånd til Israel i virkeligheden.
Lad os lige høre en af dem, der demonstrerer, som du har talt med. Hun hedder Ali. Hun studerer på New York University.
We're asking to know where our money's going, basically, and then a complete academic boycott of Israel.
Ja, altså de her to ting, som du også nævner, Sara, at finde ud af, hvad de studerendes penge bliver brugt til, og et akademisk boykot af Israel. Hvis vi nu tager det en ting ad gangen, akademisk boykot, hvad betyder det helt præcist?
Jamen det betyder, at for NYU betyder det, at de har et campus i Tel Aviv i Israel, og de vil simpelthen have, at det universitet bliver lukket ned, fordi som hun siger, og her citerer jeg alle, at det profiterer fra stjålet land. Altså simpelthen kort alle bånd til Tel Aviv og lukke NYU's Tel Aviv campus ned. Og det er sådan set de samme krav også, jeg har hørt fra demonstranter, jeg har talt med fra Columbia University. De har også sådan et program med hvor de har et campus i hvad hedder det, Tel Aviv, og det er de samme, de siger, de vil have det lukket ned. Columbia har et noget, der hedder Tel Aviv Global Center, så de vil simpelthen ende Columbias samarbejde med Tel Aviv University. Mm. Så det handler om at ligesom boykotte Israel, boykotte det akademiske samarbejde med Israel.
Og så er der det her med de studerendes egne penge. Altså Ali, hun siger jo, at hun betaler rigtig mange penge for at gå på Columbia. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger om det her med at stille universitetet til ansvar for, hvordan de bruger hendes penge.
And we pay a lot of money to go here. It's pretty known in the US, but I don't know about across the world. The tuition here is about $350,000 to $400,000, and it's a lot of money for us to just watch and sit as our administration profits from genocide and their contribution with weapons companies and weapons manufacturers.
Så det der med at vide, hvad hendes penge bliver brugt til, hvad mener hun præcis med det?
Jamen det handler om at vide, hvor investerer universitetet deres penge. Altså dem, jeg talte med, nævnte blandt andet Google, som også har rådgiver i universitetet, og sådan advisors i universitetet. Og da jeg talte med Columbia, for eksempel Columbia-studerende, der sagde de, at Columbia havde blandt andet, men de investerede i Google, som har langtidskontrakter med den israelske regering. Så det er noget med at vide, hvor alle de her mange tusind. Man skal huske på, at de amerikanske universiteter er store forretninger. Altså, som sagt, det koster det at læse et år på Columbia, koster 600.000 kroner i tuition fees alene, ikke, om året. Hvilke forretninger investerer de i? Har de noget med våbenindustrien at gøre? Har de noget med Israel at gøre?
Så helt overordnet, der handler det, fordi de demonstranter, du har talt med om, at man er vred på Israel over den krig, der foregår i Gaza lige nu.
Ja, og vil have universiteterne til simpelthen at boykotte Israel.
Lad mig også lige sige velkommen til min anden gæst i dag, nemlig dig, Jørgen Brøndal. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Jørgen, amerikanske venstreorienterede har jo demonstreret mod Israels behandling af palæstinenser, og ikke mindst imod præsident Bidens tætte bånd til Israel, lige siden Hamas' angreb på Israel den 7. oktober sidste år, og krigen i Gaza, der har fulgt. Og alligevel så har vi jo altså her de seneste dage set de her protester blive mere voldsomme. Anholdelser af unge demonstranter, politi på campus, tale om, at nu skal Nationalgarden sættes ind. Hvorfor er det netop nu, at de her protester blusser så voldsomt op?
Altså nu har vi også lige markeret halvåret for, at det her startede, og det har i hvert fald spillet en rolle. Men generelt så handler det om, at man stadigvæk har gang i nogle høringer i kongressen. Der var jo nogle høringer tilbage i december måned, hvor det endte med, at rektor for både Harvard og University of Pennsylvania gik af efter disse høringer. Og helt for nylig, i sidste onsdag, der var det så University of Columbias rektor, Nemat Shafik, der var til høring, og hvor hun så indtog en forsvarsagtig holdning, hvor hun talte om at beskytte de jødiske studerende på den ene side, men hvor hun så på den anden side blev angrebet af sine, hvad skal man sige, af andre studerende ved Columbia og af nogle professorer for at give køb på ytringsfriheden for at tække kongresspolitikere. Så det er i hvert fald en del af årsagen til, at det sker lige nu, og man må i hvert fald sige, at det foregår på et niveau lige nu, hvor mange jødiske studerende hævder, at de bliver udsat for grimme ting, som når folk, der protesterer, taler om sionistisk bosætterkolonialisme, eller råber slagordet from the river to the sea, som nogle jødiske amerikanere opfatter som en opfordring til at udslette staten Israel.
Og nu er der jo altså så flere end 100 studerende, der er blevet anholdt de sidste dage, ikke bare i New York, også i Californien, i Texas. Lad os lige høre fra demonstranten Ali igen om, hvordan hun oplevede det, da New Yorks politi og urobetjente gik ind og brød en protest op.
3 full busloads of cops let out of buses. It was like something like 350 officers in full riot gear descending onto Gold Plaza, where the protest and encampment was. While people were praying, they waited for the Muslim prayer to begin, and then they started flipping over tables, throwing chairs, pepper spraying people, and everything was absolutely peaceful. I was there for hours. It was absolutely peaceful until the NYPD showed up.
Ja, Alice siger altså her, Sarah, at protesterne var fredelige, indtil politiet gik ind. Hvorfor går politiet ind i sådan en situation?
Men altså, jeg kan jo tale om det fra Colombia, ikke? Altså, på Colombia blev er jo et privat område, ikke? Så politiet går ikke bare ind. Politiet blev inviteret ind af rektor fra Columbia University. Hun inviterede simpelthen kampklædt politi ind, anholdt mere end 100 studerende, som NYPD, altså politiet i New York selv, har sagt faktisk var fredelige demonstranter, der sad med hinanden i hænderne og sang. Og det gjorde hun dagen efter, hun blev grillet i kongressen af republikanerne, som Jørgen talte om. Og det viser jo, at hun er under voldsom politisk pres for at vise, at hun passer på jødisk studerende. Ikke? Det simpelthen sker dagen efter høringen i repræsentanternes hus. Og det er, altså, det er virkelig voldsomt. Man sammenligner det lidt med 1968, altså sådan Vietnam-protesterne på Columbia University, hvor jeg tror, det var omkring 700 studerende, der blev anholdt dengang. Men det er altså ikke normalt, at universitetet anholder sine egne studerende, som jo er kunder i en butik, skal man huske.
Og samtidig så er der jo jødiske studerende og undervisere på Columbia, på de andre universiteter, der siger, at de føler sig truet. De beskylder universiteterne for ikke at kunne beskytte dem mod antisemitisme, mod hadforbrydelser. På sociale medier, der skal man ikke lede længe lige nu, før man kan finde optagelser, hvor jødiske studerende får tilråb som go back to Tel Aviv, eller stop killing children, eller De siger selv, som du også fortæller, Jørgen, de her jødiske studerende, at det her tilråb from the river to the sea om at free Palestine, det får dem til at føle sig uvelkomne, fordi det for dem betyder, at Israel skal ophøre med at eksistere. Jørgen, den her kritik, den vokser altså over, at der er antisemitisme i USA. Hvad bunder den kritik i?
Altså historisk set er USA et land, der har døjet med antisemitisme, og det er også sådan, at universiteterne tilbage i 1920'erne indførte kvoter for at begrænse antallet af jødiske studerende. Men altså generelt så bunder antisemitisme, så altså ud over den der stærke tradition, så må man bare konstatere, at der også er på den amerikanske venstrefløj en meget, meget kritisk holdning til staten Israel og til krigen i Gaza, hvor mange amerikanere taler om det som et folkemord, og hvor det så nogle gange, hvor man nogle gange forsøger at skille det ad og siger, at det her det handler om staten Israel, om Netanyahu og ikke om jødiske amerikanere, men hvor i praksis den grænse nogle gange bliver overskredet, og det er i hvert fald noget, som mange jødiske amerikanere finder stærkt ubehageligt.
Ja, det er jo super komplekst, og det er også noget, det, du, Sara, har talt med en af de studerende om. Altså, lad os lige prøve at høre et klip med ham. Du har talt med en jødisk studerende fra Columbia University. Han hedder Jared, og han siger, at han føler sig ikke troet. Han føler ikke, der er antisemitisme. Tværtimod, så er han en del af de pro-palæstinensiske demonstrationer. Lad os lige prøve at høre.
My name is Jared. I'm a Jewish master student at Columbia.
And why are you here?
I'm here because for months I've been watching endless videos of atrocities being committed by the state of Israel in my name. I felt helpless. I felt like the world wasn't seeing what I was seeing, and I felt like there was nothing I can do about it.
Ja, jødiske Jared her, han siger altså, at han føler, at Israel med krigen i Gaza begår grusomheder i hans navn. Han føler sig hjælpeløs. Han siger også, at han kan ikke forstå, at hans egen jødiske familie taler om antisemitisme. De taler om deres egen sikkerhed i USA. Og samtidig så ser han, at der er tusindvis, der bliver dræbt i Gaza. Så her har du altså en jødisk studerende, der håber at vise ved at demonstrere side om side med sine palæstinensiske medstuderende hvad. Altså, hvad er det, Jared han prøver at opnå her?
Jamen, han siger jo, at han er der for ligesom at udfordre det narrativ, siger han, jeg citerer ham her, at det her handler om antisemitisme. Han er faktisk vred over, at der er så meget fokus på antisemitisme. Og han mener, at det ligesom er en måde at sådan aflede debatten, afspore debatten om civildrab i Gaza på. Han ser det som en sådan helt klar afledningsmanøvre, siger han. Og han siger, at det er vigtigt for ham at være der for at bekæmpe det narrativ, og for at han fremhævede blandt andet de her demonstranter, der var fakultetsmedlemmer, som var jødiske, der var også jødiske studerende blandt demonstranterne. Han sagde, at mange af dem, der blev anholdt, var faktisk jødiske studerende. Og han sagde, at han synes, det er vigtigt at skelne, sagde han, mellem om man er uncomfortable, altså om man synes, noget er ubehageligt, eller om man føler sig decideret truet og i fare. Og han sagde, at det, som han havde oplevet, det var, at han var vokset op med, at Israel var en virkelig vigtig, afgørende del af din identitet som jøde, og derfor kan det føles som et angreb på ens identitet. Men som han så det, så var det at gå på et universitet som Columbia, en del af ens læringsproces om at komme ud af sin comfort zone og blive konfronteret med holdninger, som måske kan være ubehagelige, men som er en del af ens læringsproces. Det var meget sådan, det var sådan, han så det.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Det er jo bestemt ikke første gang, at store demonstrationer udspringer fra de amerikanske universiteter. Det så vi til dels med Black Lives Matter-demonstrationerne for 4 år siden, men måske er den mest direkte parallel, som du også allerede har nævnt, Sara, studentoprørene tilbage i 1968, der jo også handlede om krig, altså i et andet land. Men dengang Vietnamkrigen, som USA var direkte militært involveret i, og det handlede også om andre ting, om racisme, og jo, alene på Columbia University i New York City, der blev jo, som du også siger, Sara, altså 700 studerende anholdt af politiet. Der var flere hundrede, som blev såret. Jørgen Brøndal, hvorfor er det, at universiteterne i USA igen og igen bliver sådan et epicenter for de her politiske protester?
Jamen, altså, det har jo at gøre med, at man ved universiteter har en stærk tradition for, at de studerende skal spille en ledende rolle ude i samfundet, og inden da skal de lære at tænke kritisk. Og når de så lærer at tænke kritisk, og når de er unge, så mange af dem også opfyldt af en eller anden form for, hvad skal man sige, energi i retning af noget idealisme, og så er der nogle gange ikke langt fra ord til handling, og så kommer der til at opstå nogle kritiske miljøer, og det er jo ikke som om det kun var i USA. Hvis vi tager 1968, så var det også i København, det var også i Berlin, det var også i Prag, udover det var ved Columbia University. Så det spiller en stor rolle, men man kan sige, en kæmpe stor forskel mellem 1968 og i dag er, at dengang, der handlede det ganske vist også om krig, og man var også dengang meget splittet i mange forskellige fraktioner, men der var også, som du var inde på, en racedimension dengang. Men dengang var racedimensionen noget, hvor de fleste studerende var enige om at bekæmpe anti-afroamerikansk racisme. Mens i dag, der er det som om, at det er svært for bevægelsen at fjerne en eller anden form for gul tåge af anklager om antisemitisme, der ligger og hviler over hele bevægelsen. Og det gør det meget, meget sværere i dag, synes jeg, i forhold til 1968.
Jørgen, nu er du selv professor ansat på et universitet. Du leder et center på Syddansk Universitet, og vi taler om det her med sådan spillover, altså hvordan vi kan se krig, der smitter af på konflikter i lande, men også på den måde, vi overhovedet debatterer og omgås hinanden på uddannelsesinstitutioner. Er det noget, man også kan mærke i Danmark? Er det noget, du kan mærke?
Altså, jeg vil sige så, altså, jeg kan for eksempel lige nævne, at i dag på forsiden af Dagbladet Politikken er der en leder, hvor man roser demonstrationerne i USA, og så tilføjer man, og her et lille citat, her i Danmark glemmer man det lidt, men universiteter er andet og mere end en slags glorificeret erhvervsskole. Og så kan jeg måske lige nævne, at tilbage i november måned, mindre end en måned efter Hamas' terrorangreb på Israel, der sendte vores rektor ved SDU, Jens Ringsmose, en appel ud, hvor han blandt andet skrev, og det er citat igen, det skal være trygt at færdes på universitetets arealer, og vi ser derfor også med meget stor alvor på en adfærd, som er truende eller chikanerende over for medstuderende eller ansatte, som har andre synspunkter end ens egne. Og hvor han så pukkede på det, som man også ser i USA, pukkede på nødvendigheden er at have ytringsfrihed på universiteterne. Så selvom det er et svagt aftryk af, hvad der foregår i USA lige nu, så er det ikke som om, at der ikke er andre steder i verden, hvor det også er begyndt at spille en rolle.
Zach Lenorsky, du har selv læst på Columbia University, altså et af dine universiteter, der er meget fokus på lige nu. Er du overrasket over, at universitetet er blevet den her form for kampplads, også politisk jo?
Nej, altså både fordi Columbia har en lang historie for at ligesom have været scene for nogle af de her vigtige kulturelle politiske debatter i USA, Vietnam, anti-apartheid demonstrationer i 80'erne, i nyere tid, altså i 14 var der Columbia-studerende, der bar madrasser rundt på campus for at demonstrere mod voldtægtssager på campus. Der har været store klimaprotester. Og nu ser vi så pro-palæstinensiske demonstrationer, fordi det er jo krigen i Gaza er det emne, der optager de unge studerende lige nu. Men jo også fordi, skal man huske, at de amerikanske universiteter, især mange eliteuniversiteter, er blevet en del af polariseringen i det amerikanske samfund. De er en del af den kulturkamp eller kulturkrig, som man jo kalder det herovre, som i de senere år har udspillet sig på universiteterne, og som vi ser eskalere i den her tid.
Altså Jørgen, i 1968, der endte det her jo et decideret ungdomsoprør, som jo også fik betydning for det amerikanske præsidentvalg. Ikke? Republikaneren Richard Nixon, han vandt med et budskab om lov og orden. Og inden da, der var for øvrigt jo demokraten Robert F. Kennedy blevet skudt, og det drab trækker også trådet tilbage til en vrede over hans i hvert fald påståede pro-israelske holdninger. Jørgen, ser du et potentiale for sådan et nyt ungdomsoprør direkte, de her protester, og er det noget, der kan påvirke det valg, vi står overfor, det valg, Biden står overfor?
Ja, altså jeg vil da sige på den måde, at vi har i hvert fald set, at der er et potentiale for det, dels tilbage i 1960'erne, men også i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen, der affødte måske de største protester i USA's historie overhovedet, og derfor og også med hvad skal man sige, eksistensen af sociale medier i dag, så kan sådan noget her jo brede sig som en steppebrand meget hurtigt. Biden sidder i lidt af en politisk knibe med det her. For på den ene side, så underskriver han en bevilling på 26 milliarder dollars til Israel. Men hvor han så understreger, at over 9 milliarder af de dollars skal gå til den humanitære situation i Gaza. Og hvor det jo ikke kun er den republikanske højrefløj, der kritiserer studenterbevægelsen for antisemitisme. Der har også været fire jødisk-amerikanske demokrater på besøg på Columbia inden for de sidste dage, hvor de også har udtrykt bekymringer for det her. Så det her, det er noget, der gør, at Biden kan føle sig lidt i en defensiv, fordi han på den ene side støtter staten Israel, men på den anden side møder kritik fra venstrefløjen, og det er jo også noget, som republikanerne samtidig forsøger at spille på. Jeg mener, speakeren Mike Johnson har lige været på et besøg på Columbia, og det er også tordnet imod antisemitisme.
Ja, og blandt andet foreslået det her med, at nu skal Nationalgarden sættes ind, noget som, som jo altså man gør, når der for eksempel er storm på kongressen, som vi så det efter valget mellem Biden og Trump. Sarah Glanowski, de her unge vælgere, de unge studerende, de var jo afgørende for, at Biden vandt sidste gang. Når du taler med dem, hvor vigtigt er de her demonstrationer, hele spørgsmålet om, hvordan palæstinenserne bliver behandlet, hvad der sker med krigen i Gaza, hvor vigtigt er det for de studerende, du har talt med?
Det er et af de allervigtigste emner overhovedet, og som får en afgørende, altså som de virkelig kæmper med. Altså de er jo meget, meget imod Trump. Og hvad hedder det? Vi synes, det er selvfølgelig det er en tragedie, hvis Trump vinder igen, men samtidig taler de simpelthen om Biden som en krigsforbryder. Altså det kaldte de ham ret konsekvent. Jared der, som jeg talte med for eksempel, sagde, at som han ser det, så at Trump repræsenterer Trump simpelthen det værste af USA indenrigspolitisk. Han vil omstyrte demokratiet, sagde han, men Biden, sagde han, repræsenterer det værste af USA udenrigspolitisk. Han stemte på Biden i 2020, men mener simpelthen, at Biden har blod på hænderne, fordi han støtter Israel. Og hvis Biden taber sagen, så er det simpelthen en og alene Bidens skyld. Så et spørgsmål, han kæmper med. Ingen af de studerende, som jeg talte med, vil afvise at stemme på Biden, men det er virkelig noget, de kæmper med, og de føler, at de har skulle vælge mellem the better of two evils, som de sagde, altså to dårlige valg i lang tid, og det er de trætte af. Altså det er virkelig et spørgsmål, som er en kæmpe hovedpine for Biden, og en kæmpe trussel.
Du lytter til Radio 4.
I USA er massevis af studerende blevet arresteret efter at deltage i pro-palæstinensiske demonstrationer landet over. Demonstrationer, der har bredt sig over hele USA, over hele verden, imens kritiserer nogle jødiske studerende og underviser universiteterne for ikke at beskytte dem imod hadforbrydelser. Og derfor spørger jeg i dag, er der plads til jøder på de amerikanske universiteter? Jørgen Brøndal, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
Altså, mit svar er, det skal der være. Der skal være plads. Og det vil der formodentlig også fremadrettet være, selvom historisk set, der har været antisemitisme ved universiteterne.
Dit svar betyder det, at du lige nu ser det som et problem i forhold til, altså det er et spørgsmål, om der overhovedet er plads lige nu til at være jødisk på de universiteter?
Altså, jeg kan godt se grunden til, at man demonstrerer, men jeg er bekymret over, at det nogle gange kommer over i noget antisemitisme.
Sarah Glanowski, du har talt med studerende, med demonstranter. Når du taler med dem, hvad mener de så? Er der plads til jøder på de amerikanske universiteter?
Ja, mener de. Og de siger jo det her med, at man virkelig skal skelne imellem, om det er antisemitisme, eller om det er holdninger, altså om det er sådan meget skarpe holdninger mod Israel. Og det, som de fremhæver, er jo, at demonstranterne for eksempel holdt en sider, altså sådan et jødisk måltid, som symboliserer overgangen til de jødiske helligdage, og det var der er kendt som Passover, og det ligesom var en del af protesterne også. Og så siger de det her med, at det kan godt være, at det er ubehageligt, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er plads til dem. Og en del af at være et universitet med ytringsfrihed på godt og ondt er, at du vil møde holdninger, som du ikke bryder dig om, og som kan være hårde, men det er en del af din uddannelse. Og gå på et universitet nødvendigvis ikke er det samme som, at man bevæger sig inden for en comfort zone. Så det er det, som de siger. Og så vil jeg også sige, at NYPD, altså politiet i New York, også har været ude at sige, at meget af den sådan hårdeste retorik og de sådan mest voldsomme udtryk faktisk har fundet sted udenfor i protester, som har været udenfor for universiteterne.
Og det er jo netop også derfor, vi så taler om det i dag, fordi at hele den her debat jo så påvirker os politisk og påvirker potentielt et kommende præsidentvalg. Tusind tak for at være med begge to. Tak til dig, Sara.
Det var så lidt.
Altså Sakla Norske, journalist og forfatter, bosat i New York. Og også tusind tak til dig, Jørn.
Velkommen.
Jørn Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Louise Østerlund. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan høre Verden kalder. Det er hver dag fra mandag til torsdag, og så kan du altid høre os på podcast lige når du vil.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.